Χθες ανακοινώθηκε μια απόφαση του κύριου Τσίπρα που αλλάζει λίγο τα πράγματα σε σχέση με το εσωτερικό του κόμματος. Ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που εδώ και χρόνια, τουλάχιστον το 2017 και μετά, βρίσκεται σταθερά στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται και στο στενό περιβάλλον του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Ο Στέφανος Τζουμάκας, με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, αναλαμβάνει επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικής Στρατηγικής και Ανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω τον κύριο Τζουμάκα. Κύριε Τζουμάκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θέλω να εξηγήσω από αυτό. Ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα, ό,τι έχει να κάνει, ό,τι βλέπουμε, ό,τι διαβάζουμε σε επίπεδο στρατηγικής και ανάλυσης, θα φέρει την υπογραφή σας?
Όχι. Είμαστε συλλογική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε μια επιτροπή που θα κάνουμε τις προτάσεις μας και θα μιλάμε με τον πρόεδρο, θα μιλάμε με την πολιτική γραμματεία και θα μιλάμε και δημόσια.
Ωραία. Για να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, από το 2017 είστε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και η ερώτηση είναι... Εγώ στηρίζω εκλογικά το ΣΥΡΙΖΑ από το 2012.
Από το 2012, ωραία. Και η ερώτηση, πιο ενεργά είστε όμως και μέσω των οργάνων από το 2017 και μετά. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Σε επίπεδο λοιπόν στρατηγικής, τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει, να διαφοροποιήσει, να εστιαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν?
Κοιτάξτε, ένα μεγάλο κόμμα κυβερνητικό πρέπει να έχει μια συνολική πολιτική τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Είναι βασικό ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στη χώρα μας και τι πρέπει να κάνουμε για τη χώρα μας. Λοιπόν, εν συντομία, λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση διεθνώς πάρα πολύ αρνητική, διότι επιχειρείται από πολλές πλευρές, κυρίως όμως από την Αγγλοσαξονική Συμμαχία, νέα διαίρεση του κόσμου. Mm-hmm. Και αυτό θα έχει, ήδη έχει αρνητικές επιπτώσεις και θα συνεχίσει να έχει. Και, δηλαδή, πάρα πολλοί κύκλοι πολύ σωστά θέτουν το δείγμα ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο του δευτέρου ψυχρού πολέμου, που λέμε. Λοιπόν, και ένας πόλεμος ο οποίος είναι ανάμεσα στη Δύση και στις ανερχόμενες δυνάμεις των BRICS, αυτό που λέμε οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναπτυγμένες. Εμείς λοιπόν του αναπτυγμένου κόσμου είμαστε 900 εκατομμύρια. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι 7,5 δις. Λοιπόν, είναι η εξέλιξη της ανθρωπότητας. Εμείς παράγουμε το 30% του παγκόσμιου πλούτου. Οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το 70% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι πολύ μπροστά μας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το 90% παγκόσμιο των τροφίμων. Μας ταΐζουν. Εμείς παράγουμε το 10% παγκόσμιο της απέτησης, mm-hmm. της ανάγκης που έχει η ανθρωπότητα για τα τρόφιμα. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας, εκτός από τις τεχνολογίες, την πολεμική βιομηχανία, τις ιατρικές επιστήμες και άλλες επιστήμες. Λοιπόν, λόγω αυτού του γεγονότος, αντί να γίνει μια διεθνή συζήτηση σοβαρή, αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, που έχουν και μια ιστορική ομογένεια και παλιές πολιτικές αποικιοκρατίες, να κάνουν μια δική τους συμφωνία απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που σπάσαν ήταν το πολυμερές εμπόριο. Mm-hmm. Βέβαια, ξεκίνησε πρώτος ο Τραμπ, έβαλε δεσμούς στα κινέζικα προϊόντα για να τα κατασύρει τεχνητά πιο ακριβά. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντί λοιπόν να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση στο δυτικό ημισφαίριο για όλα αυτά, λοιπόν, συμμετείχαμε με τον νέο τον τρόπο, ως Δύση μιλώ πάντα, mm-hmm. Και δεν μαζέψαμε γρήγορα αυτή την επέμβαση στην Ουκρανία που έκανε η Ρωσία, που παραβιάζεται στο διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να οξύνεται η κατάσταση και αυτό ποιον βοηθάει, την πολεμική βιομηχανία. Και δεν έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Λοιπόν, έχουμε ένα λοιπόν θέμα, ότι εμείς θέλουμε ειρήνη, θέλουμε αμέσως τώρα και χειρία, θέλουμε να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει αυτό επί τόπου. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πια σε μεγάλο βαθμό οι ηγεσίες ελέγχονται από την Ουάσιγκτον. Έχασε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελάχιστη βάση που είχε αυτονομίας. Και επειδή φωνάζουμε πολλά χρόνια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να γίνει Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κρατική οντότητα, με κεντρική κυβέρνηση, γερουσία, κοινοβούλιο και να παρεμβαίνει ως δύναμη ειρήνης και προοπτικής, γιατί ξέραμε από πολλά χρόνια ότι ετοιμάζεται αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στο Πεκίνο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν έχει αυτή την περίοδο ταυτότητα, άγεται και φέρεται, διότι δεν μπορεί να επιβάλλει τα συμφέροντα που αφορούν τις κοινωνίες. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Mm-hmm. Πού ορίζεται η τιμή κάθε πρωί της αξίας του ρεύματος? Στο Άμστερνταμ. Ποιος το ορίζει? Το χρηματιστήριο ενέργειας. Λοιπόν, ποιος έπρεπε να επέμβει εκεί? Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει, ανύπαρκτη.
Πάντως, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, κύριε Τζουμάκα, το χρηματιστήριο ενέργειας ενεργοποιήθηκε επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι, ακούστε.
Πρωτοβουλία Σταθάκη.
Δεν είναι θέμα ενεργοποίησης, είναι θέμα ευρωπαϊκών συνθήκων. Άλλο να υπάρχει ένα χρηματιστήριο και άλλο να επεμβαίνει όταν κάνει κερδοσκοπία και καρτέλ. Και δεν επενεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Κεφαλαίου Αγοράς. Δεν επενεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ανταγωνισμού όσο όφυλαν. Γιατί δεν έχουμε πολιτική ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αμέσως. Να λειτουργήσει η κεφαλαία αγορά ευρωπαϊκή και να λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Να σταματήσει την κερδοσκοπία και το καρτέλ. Γιατί τι κάνανε εκεί και συνεχίζουν να κάνουν? Βάζουν σε ένα καλάθι όλα τα προϊόντα της ενέργειας. Mm-hmm. Με το πιο ακριβό που είναι το φυσικό αέριο, το πιο φθηνό που είναι από τις ανανεώσιμες πηγές. Και έτσι κάναν την κερδοσκοπία του αιώνα. Μιλάμε για εξεσάλωμα κερδοσκοπίας. Πού είναι η πολιτική ηγεσία? Γι' αυτό είναι η πολιτική ηγεσία. Ποια πρέπει να κάνει θέμα? Να κάνει ρυθμίσεις στις αγορές. Εδώ είναι η μεγάλη σύγκρουση. Ότι έχουμε μια δεξιά ηγεσία στην Ευρώπη που δεν θέλει να παρέμβει στις αγορές. Όσο και αν εμείς φωνάζουμε ότι πρέπει να υπάρχει πλαφόν στην τιμή. Γιατί πρέπει να κάνει παρέμβαση στην αγορά. Στο άγιο δισκοπότερο της Θάτσερ. Πάμε τώρα το δεύτερο χρηματιστήριο. Το ρήπον. Τι πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι πρέπει μέχρι το 50 να έχουν τόσο ρήπο κάθε χώρα ως προς την ενέργεια. Αφού είχαν την ανοησία να το πούνε μέχρι το 30. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε πρωί υπολογίζεται η ρήπανση κάθε χώρας και έρχεται η ποινή στο λογαριασμό μας κάθε πρωί. Ένα μέρος. Και ένα μέρος των κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από τις πηγές πηγαίνουν αμέσως ως ενίσχυση και επιδότηση στις εταιρείες που παράγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, τους χρηματοδοτούν, όχι τους δανειοδοτούν. Πάρτε λεφτά να κάνετε αυτό. Και βέβαια αυτό πηγαίνει στους λογαριασμούς μας. Άρα, εδώ τι έπρεπε να υπάρχει ως κυβέρνηση, που δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν είναι παράρτημα, δεν υπάρχει κυβέρνηση, να επέμβει αμέσως η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς της χώρας. Το έχουμε. Τίποτα. Να επέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τίποτα. Δουλεύει το καρτέλ, ξεσαλωμένο, κερδοσκοπεί και εμείς είμαστε απέναντι.
Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα παράρτημα των καρτέλ, αυτό λέτε?
Κανονικά. Ποιον καρτέλ? Και παράρτημα της αχρηστίας και της υποταγής που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Τυποτόφρονες. Αλλά όμως εντός εισαγωγικών, γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα της αγοράς στην ενέργεια και των χρηματιστηρίων. Κανονικά. Και γι' αυτό πρέπει να φύγουν χθες, να τα μαζέψουν και να φύγουν.
Ωραία λοιπόν, να τα μαζέψουν και να φύγουν. Αλλά αυτό για να γίνει προϋποθέτει την ψήφο των πολιτών. Και η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Με αυτή την εικόνα που περιγράφεται, η οποία δεν είναι τωρινή, με αυτές τις υποθέσεις όπως εσείς τις οριοθετείτε, που συχνά πυκνά έρχονται στο φως της δημοσιότητας, που έχουν να κάνουν με τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κορυφαίων ζητημάτων της χώρας από την πανδημία μέχρι το ενεργειακό. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, επειδή είπατε ότι να σηκωθούν, να τα μαζεύουν και να φύγουν. Πώς εξηγείται το γεγονός, και θέλω τώρα την άποψη του επικεφαλής της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, εξηγείται το γεγονός ότι οι μετρήσεις της κοινής νόμης δεν δείχνουν να εμπιστεύεται ο κόσμος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τον ΣΥΡΙΖΑ?
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι βέβαιο. Αλλά θα σας πω όμως κάποιες απόψεις μου για το τι που βρίσκεται ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, έτσι. Ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Πρώτο ζήτημα. Και πρέπει να πούμε, όχι γιατί πρέπει να το πω εγώ, έτσι κάθε προοδευτικός άνθρωπος βλέπει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγεσία ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να δώσουν αυτή την ασφάλεια για την Ελλάδα. Είναι βασικό ζήτημα. Διότι με αυτή την κρίση είναι το πρώτο ζήτημα που θέλει κάθε πολίτης, οποιαδήποτε πλευρά και αν είναι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχεις μια πολιτική που να είναι αξιόπιστη. Ότι δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να εφαρμόσεις ορισμένες πολιτικές σε μια κατεύθυνση. Δηλαδή ότι υπάρχουν άλλες πολιτικές. Και στο τρίτο είναι να έχεις σαφή διαμόρφωση, έμπρακτη και με τις κατευθύνσεις σου ότι είσαι εναλλακτική λύση. Ο κόσμος λοιπόν στο δυτικό ημισφαίριο έχει προβληματισμούς, υπάρχει εναλλακτική λύση. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι μπορεί μια πολιτική ηγεσία να δει πρώτα η πολιτική. Έχουμε ήττα της πολιτικής από την κρίση του 2010. Mm-hmm. Δεν σηκώνουν οι πολιτικές ηγεσίες ανάστημα, γιατί είναι ελεγχόμενες στη μεγάλη πλειοψηφία από το χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Από το τραπεζικό κεφάλαιο. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν από τους βιομήχανους και από τους μεγαλέμπορους. Και ο κόσμος δεν μπαίνει σε μια συζήτηση, γιατί τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεγχόμενα. Γι' αυτό υπάρχει ευθύνη και του προοδευτικού κόσμου mm-hmm. και των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων, γιατί να κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης οι ολιγαρχίες, οι οποίες θέλουν συγκεκριμένη πολιτική. Να φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας δρόμος, ότι αυτός είναι ο δρόμος. Υποταγή στα χρηματιστήρια, υποταγή στα καρτέλ, υποταγή στους κερδοσκόπους. Εδώ λοιπόν διαμορφώνονται δύο ρεύματα μέσα στις κοινωνίες. Αυτοί που λένε εμπρός να τα αλλάξουμε, και είμαστε κι εμείς ένα μέρος στην Ελλάδα, μεγάλο, και όπως και σε άλλες χώρες. Και είναι και αυτοί που λένε εμπρός να τους τιμωρήσουμε. Πάτε παράδειγμα τις γαλλικές εκλογές. Mm-hmm. Γιατί η Λεπέν ανέβηκε τόσο πολύ. Μετακινήθηκαν προοδευτικές δυνάμεις. Το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα είχε 26%. Πήγε στο 3,5%. Γιατί μετακινήθηκαν οι εργαζόμενοι, λέει, θα τους τιμωρήσουμε. Γιατί δεν βλέπουν ένα λαχνίσι. Και ποιο είναι το ζήτημα τώρα. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά. Και εμείς δεν βλέπουμε. Και τη φτιάξαμε εμείς την αλλαγή. Εμπρός λοιπόν όλοι να φτιάξουμε την αλλαγή λύση. Αυτό χρειάζεται και για το γαλλικό λαό, αυτό χρειάζεται και για το γερμανικό λαό, χρειάζεται για τον ισπανικό λαό και για όλους τους λαούς.
Ερώτηση. Κύριε Τζουμάκα, ερώτηση. Εναλλακτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του και ο Αλέξης Τσίπρας, ή εναλλακτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας και μια ευρύτερη προοδευτική συμμαχία, και ποιοι χωρούν σε αυτήν?
Λοιπόν, το ζήτημα πρώτα είναι εναλλακτική λύση, ότι έχω άλλες πολιτικές να εφαρμόσω. Mm-hmm. Και μετά θα δούμε πώς διαμορφώνει το εκλογικό σώμα. Διότι σου λέει, εσύ ποια άλλη πολιτική θα εφάρμοζες? Του λέω αμέσως, θα καλούσε την Επιτροπή της Κεφαλαιοαγοράς. Ο όργανο του καπιταλισμού είναι και αυτό. Αλλά βάζει κανόνες. Δεύτερον, θα καλούσε την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί η κυρία Ούρσουλα, η πρόεδρος μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, δεν επενδύνει να ασκήσει πολιτική για ρύθμιση στην αγορά? Γιατί έγινε τόση σύγκρουση και δεν τα βρίσκουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόσο καιρό που μαζεύονται? Διότι δεν συμφωνούν να δίνει ρύθμιση στην αγορά. Και τι λένε? Αυτό που λέει και εδώ ο υπουργός ο Άδωνης, να φτιάξουμε το καλάθι της πληγιάς, να σας ενισχύσουμε, να κάνουμε συνδικαλισμό, να σας δώσουμε ενισχύσεις στο εισόδημα. Γιατί έχει κατέλθει η αγοραστική δύναμη εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε ότι είμαστε οι πρώτοι στο ύψος της Λιανικής. Mm-hmm. Μιλάμε για καταστροφή. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτή είναι περίπτωση. Είναι σύλλογος. Δεν υπάρχουμε. Δηλαδή είναι υποταγμένη απόλυτα. Και δεύτερον, έχει πέσει η αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων. Τι λέει η ευρωπαϊκή δεξιά? Όχι επέμβαση στην αγορά, όχι ρύθμιση, όχι πλαφόν. Να του δώσουμε ενισχύσεις. Να περάσει ο καιρός, να τη βγάλουμε. Να μην συγκρουστούμε με το παραστατικό, με το χρηματιστηριακό και με το κεφάλαιο της κερδοσκοπίας και των καρτέλων.
Ωραία. Ερώτηση κύριε Τζουμάκα, για να πάμε επί του πρακτέου. Εδώ, μιας και αναφερθήκα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στο περιβόητο αυτό καλάθι του νοικοκυριού.
Αυτό είναι ένα ψηλή καθήδικο.
Ωραία.
Το ζήτημα είναι ότι έπρεπε να γίνει ρύθμιση στις τιμές.
Δηλαδή τι, να πλαφοναριστούν οι τιμές των τροφίμων?
Ποιος μπορούσε να το κάνει? Δεν είναι θέμα επαναστάσεως. Είναι θέμα της Επιτροπής του Ανταγωνισμού. Που είναι σελίθαργο. Είναι θέμα της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, που είναι σελίθαργο. Είναι θέμα της φοροδιαφυγής, που είναι σελίθαργο. Οι φορολογικές υπηρεσίες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, των υπηρεσιών μας, του παρόντος συστήματος, έχουν πλήρη υποταγή. Ενώ υπάρχει λύση. Δεν μιλάμε αορίστως ότι ξέρετε, λέμε διάφορα εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς και αορίστους.
Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αν ήταν σήμερα η κυβέρνηση, θα βάζει πλαφόν στο μακαρόνι, ας πούμε, στο ρύζι, αυτό μας λέτε?
Όχι, θα έβαζε πλαφόν στα προϊόντα της παραγωγής που δημιουργούν μετά ακρίβεια στα προϊόντα της, της διατροφής. Και εκεί θα έβαζε ένα μικρό, ένα χώρο μικρό στο χώρο της διατροφής. Αλλά το βασικό είναι εκεί από το οποίο προέρχεται η ακρίβεια. Και είναι πρώτα η ενεργειακή ακρίβεια. Μετά είναι η ακρίβεια των μεταφορών. Ξέρετε ότι σήμερα ένα προϊόν είναι φτηνότερο από την ίδια τη μεταφορά του? Που έχει ξαναγίνει αυτό τα τελευταία 100 χρόνια στο καπιταλιστικό σύστημα, σε όλο τον κόσμο, να είναι φτηνότερο το προϊόν από την αγοραία τη μεταφορά? Που έχουν ξαναγίνει αυτά? Δεν υπάρχουν πολιτικές ηγεσίες. Είναι ανύπαρτες. Παρευρίσκονται και χαιρετίζουν. Είναι μόνο για εκδηλώσεις και για δηλώσεις. Τα ελάχιστα μπορούσαμε να κάνουμε. Σε όλους τους τομείς. Και έτσι δεν ενισχύσεις. Και οι άλλοι συνεχίζουν να κερδοσκοπούν. Βέβαια. Οπότε υπάρχει θέμα τώρα όσον αφορά το εκλογικό σώμα. Εάν λοιπόν το εκλογικό σώμα θέλει να συνταχθεί με αυτή τη μειοψηφία που είναι ένα 15-20% σε κάθε χώρα που κερδοσκοπεί, που υπερπλουτίζει, αυτό είναι ζήτημα αξιολόγηση πια. Εμείς λέμε όχι. Σηκωθείτε πολίτες όρθια ανεξάρτητα σε μια παράταξη αν νικείτε. Είμαστε 80%. Έχουμε άλλα συμφέροντα. Να δώσουμε άλλη στη χώρα. Και να δώσουμε και άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να δώσουμε και άλλη διεθνώς. Απλά πράγματα. Είναι θέμα διάθεση του εκλογικού σώματος. Τώρα, όσον αφορά τις κυβερνήσεις, είναι θέμα του εκλογικού, του εκλογικού συστήματος. Τώρα, με βάση την απλή αναλογική, που θα γίνουν εκλογές, θα διαμορφωθούν συνθήκες για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Εάν συγκεντρωθούν 151 ψήφοι προς τη μια πλευρά, προς την προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι βασικό δηλαδή. Γιατί αν δεν συγκεντρωθούν 151 βουλευτές προς την παράταξη, θα γίνουμε ξανά, θα έχουμε ξανά εκλογές. Για να καθαριστεί πολιτικά το ζήτημα της χώρας. Για να πάει η χώρα σε μια κατεύθυνση. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε λόγο σε αυτή την κατεύθυνση, να είμαστε η πλειοψηφία, έχουμε τις δυνατότητες, ξέρουμε να κυβερνήσουμε.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν για να πάμε στο επί της ουσίας. Δεν έχει με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όπως αναμένεται λόγω της απλής αναλογικής, ο ΣΥΡΙΖΑ τους 151. Σε ποιους πολιτικούς, από το υφιστάμενο κοινοβουλευτικό τόξο, σε ποιους πολιτικούς χώρους?
Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η εκλογική κατάσταση, δεν θα μπορεί ούτε από μια πλευρά ούτε από την άλλη να δημορφωθεί το μπλοκ των 151 εδρών.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, σε αυτή τη λογική λέω, εάν συγκεντρωθούν 151 έδρες με τα προοδευτικά κόμματα, σαφώς ο Τσίπρας θα κάνει κυβέρνηση προοδευτική. Είναι σαφές
αυτό. Ναι, αυτό ρωτάω. Αυτές οι 151 έδρες σε ποιους πολιτικούς χώρους θα τις αναζητήσετε? Αυτό
είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΚΙΝΑΛ, είναι και οποιοδήποτε άλλο δυνάμει στο προοδευτικό και δημοκρατικό.
Είναι και το ΜΕΡΑ μέσα.
Είναι όποιοι θα είναι στο επόμενο κοινοβούλιο από την προοδευτική κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι, αλλά σίγουρα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Και όποιοι άλλοι προοδευτικοί που δεχτούν θα συζητήσουμε για ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Και εδώ θα φανεί τα ελάχιστα. Mm-hmm. Θέλουμε να κάνουμε.
Ωραία, ποια είναι, για να πάμε λίγο να το συνοψίσουμε. Ποια θεωρείτε κατά την άποψή σας ότι είναι τα ελάχιστα?
Ότι πρώτον να λειτουργήσει η παρέμβαση στην αριθμητική αγορά. Mm-hmm. Πρώτη ρύθμιση. Mm-hmm. Που είναι βασικό για να μπορεί να λειτουργήσει η ελληνική κοινωνία. Δεύτερον, να υπάρχει μια ενίσχυση στον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, για να τα βγάλει πέρα ένας μόνο για να πληρώσει το ρεύμα, θέλει δύο κατώτατους μισθούς τώρα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, υπάρχει θέμα ότι ο κόσμος πια δεν μπορεί να διαβιώσει. Όχι να ζήσει, να διαβιώσει. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα της χώρας. Μετά υπάρχουν άλλα θέματα σοβαρά επίσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν είναι καμιά επανάσταση, είναι ένα σχέδιο δημοκρατικό, προοδευτικό, με βάση ας πούμε τις δυνατότητες και τους κανόνες που πρέπει να ασκεί μια πολιτική κυβέρνηση. Εδώ πρόκειται για την ελάχιστη, την πολιτική κυβέρνηση. Αυτό έχουμε ως πρόβλημα πια στο δυτικό ημισφαίριο. Αν έχουμε πολιτικές κυβερνήσεις. Απλά πράγματα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τζουμάκα, θα ήθελα την άποψή σας, μιας και μαζί με τις εθνικές εκλογές ήδη τουλάχιστον έχουν κινηθεί σε προεκλογική τροχιά και οι αυτοδιοικήσεις, και ήθελα να ρωτήσω ποια θα πρέπει να είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η στρατηγική μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η Δήμη είναι πολύ σπουδαία υπόθεση, η αυτοδιοίκηση είναι πολύ σπουδαία υπόθεση, ένα σημαντικός παράγοντας στη δημοκρατία και στην κοινωνία. Και καταρχήν πρέπει να περάσουν αρμοδιότητες και πόροι. την αυτοδιοίκηση. Είναι βασικό. Δεν έχει τις αρμοδιότητες που έπρεπε να έχει αυτοδιοίκηση, ούτε τους πόρους. Ακόμα υπάρχει το κεντρικό κράτος, που δεν έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αποκέντρωση. Έτσι κάναμε αγώνα μακροχρόνιο για να αποκτήσουμε εκλεγμένες αιρετές περιφερειακές αρχές, τις περιφέρειες, και στους δήμους που υπήρχε ως παράδοση. Γιατί πάντα υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες και πολιτικά στελέχη που θέλαν τον κεντρικό έλεγχο. Μην χάσουμε τον έλεγχο. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Λοιπόν, άνοιγμα με τοπικές κοινωνίες, περιφερειακές κοινωνίες πρέπει να έχουν αρμοδιότητες πόρους για να ασκήσουν πολιτικές στην περιοχή τους. Με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Γιατί η χώρα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν παράγει, δεν εξάγει και έχει πρόβλημα που δεν φορολογεί. Αυτό προκάλεσε την κρίση να έχουμε έλλειμμα χρέους και πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Απλά τα πράγματα. Δείτε που έχει πάει η παραγωγή μας. Έχει πάει στο 25% και οι υπηρεσίες στο 70%. Έχει τελειώσει η χώρα. Δεν μπορεί να συνεχίζει το άλλο αυτό. Πρέπει να γυρίσουμε στην παραγωγή και να έχουμε και οργανωμένες σοβαρές υπηρεσίες εκεί που έχει νόημα για τη χώρα μας. Σήμερα με πρώτες τις νέες τεχνολογίες. Αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να δούμε τοπικά. Τι γίνεται με, με τις βιομηχανικές περιοχές, τις ΒΠΕ που λέμε. Πώς είναι η σκελετή εκεί? Πώς είσαι 400.000 επιχειρήσεις από την απαράδεκτη πολιτική που εφάρμοζαν οι κυβερνήσεις του Πασόκ μετά το 2010? 400.000 επιχειρήσεις. Πώς πρέπει να ανοίξουν από αυτές? Τι ρόλο πρέπει να παίξει η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή και οι περιφέρειες? Σημαντικό. Άρα λοιπόν, αρμοδιότητες και πόρους. Δεύτερον, να είναι δημοκρατική συγκρότηση. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι οι δεξιές ηγεσίες στους δήμους κάνουν πολιτική αυτή που ξέρουν παραδοσιακά. Κομματαρχιλίκη, ρουσφέτια, αναθέσεις, ψιλικαντήδικο να θα έψιλο. Αλλά όμως βλάπτουν την κοινωνία και ωφελούν ορισμένους. Και σύντου ότι αυτό βλάπτει γενικά την κοινωνία για τη δημοκρατία. Δεν είναι εικόνα αυτή δημοκρατικής χώρας και πολιτικού συστήματος. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε προοδευτικούς συνδυασμούς. Τι σημαίνει αυτό? Να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για ένα συνδυασμό που θα φέρνει αναγέννηση και νίκη, και ένα συνδυασμό που θα έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που να μπορεί να εφαρμοστεί. Όχι διακηρύξεις, γιατί για κάθε περιοχή που έχει πάρα πολλές ελλείψεις, για να υλοποιηθούν προγράμματα χρειάζεται πόροι και αρμοδιότητες. Ενώ μπορεί να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα που για να εφαρμοστεί θέλει πάρα πολλά χρόνια. Έχει σημασία λοιπόν το σχέδιο αυτό του συνδυασμού να έχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που να είναι εφαρμόσιμο. Και ασφαλώς να υπάρχουν συνεργασίες. Με την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, συνεννόηση, με τους καλύτερους υποψηφίους, γιατί αυτά είναι τοπικά ζητήματα που πρέπει να το εξετάσουν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές πολιτικές δυνάμεις, ας πούμε, σε μια κατεύθυνση ότι πρέπει να είναι νικηφόρο το αποτέλεσμα. Όχι να αλλάξουμε το σχετισμό των δυνάμεων που λένε ορισμένοι στην ευρύτερη αριστερά. Να πάρουμε τη νίκη. Να είμαστε εναλλακτική λύση και να έχουμε την πλειοψηφία. Όχι αλλαγή του σχετισμού των δυνάμεων, την πλειοψηφία, τη νίκη και την αλλαγή λύση. Τα τρία αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Τζουμάκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας, ο νέος επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ μετά την χθεσινή απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να χρήσει τον κύριο Τζουμάκα επικεφαλής της επιτροπής αυτής, με πολυετή εμπειρία επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Είναι μια επιλογή που έχει σηκώσει έτσι πολλή συζήτηση στο πρόσωπο του κυρίου Τζουμάκα, για τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Τσίπρα σε αυτή την απόφαση και αν υπήρχε περιθώριο εναλλακτικής ή τι ήθελε να σηματοδοτήσει επιλέγοντας τον κύριο Τζουμάκα για την συγκεκριμένη θέση. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.